Il radio dell'università gli presenta Scroll, programma da studi fuori musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Federanto li qed jagħtikom merba u jilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'din ix-xandira li hija xandira numru 9, aħna sejri nitkellmu minn din it-tema. Il-Konċilju ta' Trento, ir-Riforma Luterana, l-Iskola Romana, l-Iskola Veneta, l-Iskola Spanjola u l-Iskola Ingliża. Is-seklu 16 huwa seklu minn l-iġrajiet ta' importanza storika, politika, kulturali, artistika u ta' importanza reliġjuża ekklesjastika. Imsejjaħ bħala l-aħjar żmien tar-Rinaxximent. Is-seklu 16 tana tant opri kbar ta' arti li ħarġu minn idejn artisti bħal Donato Bramante, l-arkitett responsabbli mill-pjanti u l-bini tal-Bażilika ta' San Pietru. Michelangelo Buonarroti li ħallilna xogħol kbir bħal l-istatwa tal-Pietà, l-istatwa ta' David, il-pittura tal-Kappella Sistina, l-istatwa ta' il-Mosè. Artisti ieħor huwa Leonardo da Vinci li tana il-Mona Lisa u l-pittura ta' l-aħħar ċena, Raffaella Sanzio u tant artisti kbar ta' dan is-seklu 16. Fuq livell mużikali, is-seklu 16 jibqa' magħruf l-ewwel nett għal qawmien u l-iżvilupp tal-forma imsejħa madrigal. It-tieni jibqa' ukoll magħruf għal qawmien u l-iżvilupp tal-motet u l-qudisa li huma mużika polifonika sagra tal-ogħla livell. It-tielet għax-xogħol brillanti li tawna kompożituri Ingliżi bil-forma tal-madrigal. Jibqa' imsemmi wkoll għall-effetti tar-Riforma Luterana u wkoll jibqa' msemmi għal qawmien tal-mużika strumentali li dwara aħna diġà diskutejna fix-xandira numru 8. Meta tkellimna dwar l-istil tal-iskola fjamminga, konna edna li x-xogħlijiet ta' Heinrich Isaac u Josquin du Pré kienu laħqu livell tant għoli ta' espressjoni emotiva. Imma il-figuri ċelebri tas-seklu 16 laħqu livell ħila ħafna iżjed għolja, b'mod speċjali fil-mużika sagra, permezz tal-motet u l-qudisa polifonika. Il-personaġġi l-aktar famużi f'dan iż-żmien huma Pierluigi ta' Palestrina li huwa tal-Iskola Romana, Thomas Luis da Victoria, l-Iskola Spanjola, Orlando de Lasso li huwa tal-Iskola Fjamminga, William Byrd li huwa tal-Iskola Ingliża, u Adrian Villert li huwa tal-Iskola Fjamminga imma li ħadem u żviluppa stil ġewwa Venezia, allura insejħulu bħala skola anke Venezjana. Se nitkellmu l-ewwel mill-Motet u l-Qudisa. Hawnhekk nixtieq ngħid li l-mużika sagra tas-seklu 16 kienet titkanta mingħajr l-akkumpanjament tal-istrumenti. F'xi nħawi bħal mija l-Ġermanja u Venezja kienu jużaw strumenti biex jakkumpanjaw il-mużika. Madana kollu l-istil ta' mużika ta' din l-epoka huwa magħruf għal mużika a cappella, jiġifieri kant mingħajr l-akkumpanjament ta' strumenti. Il-motet. Il-motet hija forma ta' kant. Li l-ewwel ħil tiegħu insibuh fi żmien Guillaume de Machaut. Din il-forma għaddiet minn taħt ħafna idejn li l-koll għenu biex tkompli tiżviluppa. Kien John Dunstable li poġġa l-ewwel pedamenti sodi tal-mawtet. Guglielmu Zdufaji kompla jibni fuq dak li kien diġà stabbilit. Kif għamlu wkoll dawk li ġew warajh. Fis-seklu 16 il-forma mawtet akkwistat importanza l-aktar kbira. Għandna diversi xogħlijiet li jissejħu mawtet. Inkitbu fl-istess żmien, imma l-istil u l-istruttura tagħhom ivarjaw wieħed mill-ieħor. L-ewwel tip ta' mawtet huwa dak imsejjaħ kordel mawtet. Dan ix-xogħol huwa mibni fuq serje ta' akkordi wieħed jinstema' wara l-ieħor. Bla ma fih xiel ta' kontrapunt li jagħmel il-partijiet autonomi minn xulxin. Żewġ eżempji ta' dan it-tip ta' mawtet huma Obone Jesu ta' Pierluigi da Palestrina u eżempju ieħor huwa Ave Verum Corpus ta' Thomas Louis de Victoria. F'dan it-tip ta' mawtet normalment miktuba l-erba' vuċijiet. Il-vuċijiet ikantaw flimkien l-istess sillaba. It-tieni tip ta' mawtet huwa dak imsejjaħ polyphonic mawtet. Dan huwa il-mawtet l-aktar importanti ta' dan iż-żmien tas-seklu 16. Dan kien jinbena b'dan il-mod. Tibda vuċi tkanta pattern ngħidu aħna twila tliet battuti. Kif tispiċċa, tidħol vuċi oħra tkanta l-istess pattern imma f'pitch differenti. Mentri l-ewwel vuċi tkompli tkanta xi ħaġa differenti. Malli t-tieni vuċi tispiċċa dan il-pattern, tidħol it-tielet vuċi li tkanta l-istess pattern. Mentri l-ewwel u t-tieni vuċi ikantaw xi ħaġa differenti. Fl-aħħar tidħol ukoll ir-raba' vuċi li tkanta il-pattern mużikali li bih bdew il-vuċijiet l-oħra. Meta ir-raba vuċi tispiċċa tkanta dan il-pattern, l-erba' vuċijiet jifqu fuq akkordju wieħed u jiffurmaw kadenza jew aħjar waqfa. Din l-ewwel parti tal-mawtet tissejjaħ espożizzjoni, exposition. Min hawn il-qudiem il-mawtet kompli jinbena permezz ta' temi u frażijiet differenti li bħalma jkun ġara fl-espożizzjoni jinstemaw u jidħlu waħda wara l-oħra u jimitaw lil xulxin bħal meta vuċi timita oħra. Għalhekk jissejħu imitations. Din it-tieni parti tal-mawtet tissejjaħ corpus jew aħjar body of the mawtet. Issa, kemm ikun twil dan il-korpus jiddependi mit-tul tal-kliem li l-kompożitur ikollu fit-test li jkun qed jiġi immużikat. Eżempji ta' mawtets jew ta' mawtet f'dan l-istil huma Sic ut Cervus Desiderat ad Fontes Aquarum u mawtet ieħor huwa Super Flumina Babylonis it-tnejn li huma ta' Pierluigi da Palestrina. Issa serin nisimaw eżempju ta' mawtet ta' polyphonic mawtet u serin nisimaw Super Flumina Babylonis. Thank you. mela dak kien il-mawtet super flumina Babilonis. It-tielet u l-aħħar tip ta' mawtet huwa dak li ma tantx huwa mibni fuq it-teknika ta' imitazzjoni bejn l-istess vuċijiet. Imma huwa mibni fuq kontrasti bejn diversi gruppi ta' vuċijiet. Minħabba in-natura tiegħu stess kif inhu mibni, dan il-mawtet bil-fors li jrid ikun miktub għal iżjed minn erba' vuċijiet. Inkella il-kontrasti sonoriċi isiru f'qar u l-istess repetizzjoni tirrendi x-xogħol monotonu li jdejqek. Eżempju ta' mawtet f'dan l-istil huwa Tues Petrus ta' Pierluigi da Palestrina. Mela dak kien il-mawtet Tues Petrus ta' Pierluigi ta' Palestrina. mela dakken tarif dwar il-motet. Issa naddu għal forma oħra u sejrin nitkellmu mill-qudiesa polifonika. Il-qudiesa polifonika fis-seklu 16 hija forma importanti ħafna. Sakemm il-qudiesa kienet titkanta bil-kant Gregorian, din jidher li ma kinitx toħloq problemi. Imma il-kwalità ta' polifonija u l-kwalità ta' strumenti li kienu jintużaw qabel is-seklu 16 u l-mod kif kienu jintużaw jidher li kienet biċċa u ġieħta ras għall-awtorità tal-Knisja. Madwar 70 sena qabel il-Konċilju ta' Trento, Erasmus ta' Rotterdam ikkummenta hekk fuq il-mużika tal-Knisja fi żmienu. Fil-Knisja daħħalna mużika artifiċjali u teatrali. Twerżieq u storbju b'ħafna vuċijiet. Tali li jiena nemmen li qatt ma nstemgħu bħalu fit-teatri Griegi u Rumani. Korni, trumbetti, orgni, kulħadd min jgħajjet l-iżjed flimkien mal-vuċijiet. Melodiji amorużi u jqanqluk qegħdin jistemgħu b'mod kif f'post ieħor jakkumpanjaw is-sfin ta' nisa bl-aġieħ u l-buffi. Il-poplu qiegħed imur jiġri l-Knisja daqs li kieku l-Knisja kienet teatru. Dan kien kumment ta' Erasmus ta' Rotterdam 70 sena qabel il-Konċilju ta' Trento. Il-Konċilju ta' Trento meta ltaqa' fl-1563 kellu qudiemu ħafna problemi. Fosthom ir-Riforma Luterana li ġrat fil-Ġermanja u komplitt tespandi f'pajjiżi oħra tal-Ewropa ta' fuq. Abbużi li daħlu f'ħafna partijiet tal-liturġija u ħafna oħrajn. Bir-Riforma Luterana, il-Knisja Kattolika sabet ruħa fi żvantaġġ. Minħabba li Luteru fehm l-ewwel is-siwi li l-funzjonijiet liturġiċi tal-Knisja għandhom ikunu bil-lingwa tal-poplu. U t-tieni, Luteru fehm is-siwi li l-poplu preżenti fil-Knisja kellu jingħata ċ-ċans li jipparteċipa iżjed bil-kant maħsub għalih. Dawn iż-żewġ punti u oħrajn Luteru fehmhom ħafna qabel l-awtorità tal-Knisja Rumana. Is-sitwazzjoni kif kienet dakinhar flok kienet iżjed ikkumplikat ruħha. Il-Knisja Protestanta bdiet triqalija u maż-żmien bniet repertorju vokali u strumentali kollu kemmu tagħha. Il-Knisja Kattolika Rumana wkoll bdiet triq differenti minn qabel. Il għaliex xi ħaġa kellu jsir. Id-dokumenti tal-Konċilju ta' Trento jikkritikaw bl-aħrax l-ewwel. L-użanza li l-mużiċisti jikkomponu xogħlijiet sagri fuq melodiji profani magħrufa ħafna f'dak iż-żmien. U t-tieni jikkummentaw u jikkritikaw bl-aħrax qudies kantat ta' tul esaġerat u melodiji komplikati bla ebda siwi. Il-mod ta' kompożizzjoni qabel il-Konċilju ta' Trento kien dak mibdi minn Guglielmo Zdufaji u żviluppat mill-mużiċisti tal-iskola fjamminga li ġew warajh. Fejn il-kompożitur kien jieħu melodija sagra jew profana, jaħbiha qalb tliet vuċijiet oħra li jiktibhomu b'tali mod li ħadd ma jifhem x'inhu jitkanta. Il-kritika ta' Erasmus ta' Rotterdam kienu koll dwar dan il-punt li n-nies imorru l-Knisja biex jieħdu pjaċir jisimgħu mużika li tpaxxilhom il-gosti tal-widna bla ma jifmu kelma milli qiegħed jingħat jew jitkanta. Twaqfet għalhekk kummissjoni magħmula mill-Kardinal Carlo Borromeo u l-Kardinal Vitello Vitellozzo biex tistudja x'jista' jsir. U dawn iż-żewġ kardinali talbu li l-grupp ta' mużiċisti li kienu Kerle, Palestrina, Animuccia, Lasso u ieħor imsejjaħ bħala Il-Rosso sabiex jikkomponu qudies polifoniku ġdid li jaqbel max-xewqat tal-Konċilju ta' Trento. Minn dan il-grupp ta' mużiċisti, Pier Luigi ta' Palestrina ħareġ bi stil ta' kompożizzjoni kollu kemm hu ġdid. Fejn għalkemm għandek erba' vuċijiet, il-mod kif dawn jidħlu jkantaw waħda wara l-oħra b'temi meħudin mill-kant Gregorjan, il-poplu seta' jifhem il-kliem li qiegħed jitkanta. U beda jara fiżjed il-melodija oriġinali li fuqha imbena x-xogħol. Dak li kien beda Guillaume du Machaut meta kiteb qudiesa sħiħa bbażata fuq tema li titkanta fil-partijiet kollha, Pier Luigi ta' Palestrina kompla dill-użanza li jibni Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus u Agnus Dei fuq l-istess tema. B'hekk it-tema uniformi ħolqot struttura unita u waħda. Dak li aħna għedna dwar il-mowtet polifoniku tas-seklu 16, kif dan akkwista iktar importanza u popolarità u għaliex ġara dan jiġifieri mill-istil ġdid ta' kompożizzjoni, hekk nistgħu ngħidu wkoll għall-qudiesa polifonika tas-seklu 16. Din hija il-Kirje, il-ftuħ tal-Qudiesa meħuda mill-Missa Pape Marcelli. Mela dik kienet il-Kirje meħuda mill-Missa Pape Marcelli, miktuba wara il-Konċilju ta' Trento u miktuba skont ir-regoli tal-Konċilju ta' Trento. Issa tajjeb li ngħidu illi wara li ffjorixxiet l-iskola fjamminga, fis-seklu 16 iffjorixxew tant skejjel differenti. L-iskola fjamminga fi żmienha kienet weħida. Imissa minn din l-iskola ħarġu tant skejjel oħrajn illi kienu ffundati f'partijiet differenti tal-Ewropa. Għandna l-iskola Rumana ġewwa Ruma, għandna l-iskola Venezjana ġewwa San Mark, għandna l-iskola Spanjola u għandna l-iskola Ingliża. Sejjer nibda dwar l-iskola Rumana. L-iskola Rumana ma nafux meta imbdiet u għanqas meta kien isir kant, mhux biss kant imma tagħlim għal membri tal-kappella papali. Imma nafu li għal żewġ sekli sħaħ il-kantanti kienu kważi kollha Netherlanders, jiġifieri kantanti u mużiċisti mill-iskola fjamminga li ħarġet mill-Belġju u l-Olanda. Guglielmo Zdufaji kien membru fil-kor tal-Papa f'Ruma u kien wieħed mill-kantanti li marru mal-Papa meta dana ħarab minn Ruma u ma rjejx fl-eżilju. Josquin du Pré ukoll kien membru tal-Kappella Papali bejn is-snin 1486 sas-sena 1499. Josquin du Pré huwa meqjus bħala il-prekursur tal-iskola vokali Italjana li laħqet l-ogħla livell fil-figura ta' Pierluigi da Palestrina. Palestrina li jiex bejn l-1525 u l-1594 kien il-bniedem li ħoloq jew aħjar bena stil ta' kappella b'ħoss kollu kemmu partikolari. L-iskola Rumana minn dejjem kienet teskludi l-użu ta' strumenti mużikali. Dan il-fatt u l-istil riġidu ta' kant nieqes mill-chromaticisms u drammatiċità iddistingwa din l-iskola minn skejjel oħrajn. Kompożituri oħra ta' din l-iskola ta' min isemmi huma Johannes Andreas Draconius, Francesco Surianus, Johannes Francesco Anerius, Paulus Agostini, Costanzo Festa u oħrajn. Issa xifti t-tarif dwar l-iskola veneziana. Bdil l-iskola nifmu skola ta' kompożituri li ħadmu bħala mużiċisti ġewwa il-katedral ta' San Mark Venezia. Il-fundatur ta' din l-iskola huwa Adrian Villert, mużiċista tal-iskola Fjamminga. Dan twilet fi Bruges madwar is-sena 1480 u miet ġewwa Venezia fl-1562, fl-età ta' il fuq minn 80 sena. Studja taħt il-ħarsin tal-kompożitur mużiċista Jean Mouton. Fit-tieni żjara tiegħu fl-Italja huwa aċċetta l-offerta li jkun maestro di kappella tal-Katedral ta' San Mark ġewwa Venezia. Peress li f'dan il-katedral hemm żewġ galleriji tal-orgni u l-kor, dan Villert ħoloq forma ta' kompożizzjoni għal doppio koro, jiġifieri għal tmien vuċijiet, fejn għandek choir ta' erba' vuċijiet joqgħod f'gallerija minnhom, choir ieħor ta' erba' vuċijiet joqgħod f'gallerija oħra u jikkantaw daqqa flimkien u daqqa jirrispondu l xuxin. Bekk inħolqu din il-forma ta' kompożizzjoni doppio koro għal tmien vuċijiet. Issa x'inhi dik ix-xi ħaġa li tagħmel din l-iskola Venezjana differenti mill-iskola Rumana? Għalkemm Villert tħarreġ fl-istil tal-iskola Fjamminga, jidher li hu ttieħed minn ċerti influenzi barranin. X'aktarx li biex jimita stil ta' mużika drammatika u mimlija saħħa, tipikament tal-English Tudor Music, huwa inqata mit-tradizzjoni Fjamminga u nata biex jikteb fi stil differenti. Din id-drammatiċità hija riżultat ta' chromaticism u anke l-użu kważi deklamatorju ta' test. Dal-istil kompla anke mis-suċċessuri tiegħu li kienu dawn: Cipriano Darore, illi twieled ġewwa Antwerp fl-1516 u miet ġewwa Parma fl-1565. Ieħor kien Andrea Gabrieli, li twieled madwar l-1510 u miet fl-1586. U n-neputi ta' dan Gabrieli li kien jismu Giovanni Gabrieli, li twieled fl-1557 u l-1612. Issa minn dan ix-xogħol ta' Andrea Gabrieli se jrid nisimgħu il-kredu meħud mill-qudiesa Pater Peccavi. mela dak kien parti mill-Kredu meħut mill-Qudiesa Pater Piccavi ta' Andrea Gabrieli li huwa wieħed mill-kompożituri u rappreżentant tal-Iskola Venezjana. Issa għadha nittarif dwar l-Iskola Rumana u l-Iskola Venezjana ngħaddu għal xi tarif dwar l-aħħar figura u l-akbar figura tal-Iskola Fjamminga. Orlando de Lasso, li twila ġewwa Mons, u miet fi Munich il-Bavarja, huwa meqjus bħala l-ikbar figura tal-Iskola Fjamminga. Bħalma Palestrina huwa l-ikbar rappreżentant tal-Iskola Rumana, Berdu huwa l-ikbar rappreżentant tal-Iskola Angliża, u Victoria bħala l-ikbar rappreżentant tal-Iskola Spanjola, Orlando de Lasso huwa l-ikbar rappreżentant tal-Iskola Fjamminga. Dawn il-mużiċisti jirrappreżentaw l-ogħla żvilupp li kien ilu ħafna jinħema matul is-snin. Dak l-iżvilupp ta' teknika korali li fl-aħħar is-sens ta' żbuħija purament mużikali u x-xewqa ta' espressjoni mużikali ħierġa mill-emozzjoni personali sabet l-ogħla espressjoni fix-xogħlijiet tagħhom. Wieħed mill-eżempji li l-aktar joltok huwa il-mod kif huwa immużika is-salmi penitenzjali. Orlando de Lasso għatta l-aħħar 34 sena fis-servizz ta' Alberto V u s-suċċessur tiegħu William V wkoll fi Munich ġewwa l-Bavarja. Issa ftit tarif dwar l-Iskola Spanjola. Fis-seklu 16 l-Iskola Spanjola deret għall-ewwel darba b'ċerta qawwa. Paragonata ma l-Iskola Rumana u dik Veneta, il-kontribut tagħha huwa meqjus ferm inqas minnhom. Wara tant sekli ta' okkupazzjoni mill-Murs li żammet tista' tgħid l-Spanja iżolata mill-bqija tal-Ewropa, hija ħelset mill-Murs u bdiet triqalija. It-tkaċċija tagħhom fis-seklu 16 u l-għaqda li seħħet bejn il-Kuruna Spanjola u l-Kuruna Olandiża taħt it-tmexxija ta' Karlu V, re ta' Spanja, għenet biex imbdew kuntatti u bdil ta' idejat bejn mużiċisti Spanjoli u mużiċisti Fjammingi. Xogħlijiet ta' Joskendo Pre kienu diġa jinsabu fil-librerija tal-Katedra ta' Sivilja. Mill-1500 l-qudiem nibtet skola ta' mużiċisti Spanjoli li il-koll kemm huma bdew jimitaw l-idejat ta' kompożizzjoni tal-Iskola Fjamminga. Nicolas Gomber, mużiċista Fjamminga, illi kien impjegat fil-palazz tar-Re Karlu V, għatta żmien twil fi Spanja u influenza b'qawwa kbira lill-kompożituri Spanjoli li adottaw il-metodi tat-teknika Fjamminga. L-aqwa żewġ figuri tal-Iskola Spanjola huma Cristobal Morales u Tomas Luis de Victoria. Cristobal Morales għex għal xi żmien f'Ruma. Minkejja li adotta it-teknika Fjamminga huwa rnexxielu iżhom id-dioma kollha kemm hi tiegħu li fiha kultant jispikka l-kulur u l-ħoss Spanjol. Tomas Luis da Victoria kien fost il-mużiċisti li kienu jaħdmu fl-Italja. U Victoria kien jokkupa it-tieni post bħala bniedem magħruf u kapaċi. L-ewwel post huwa dak moti lil Pietro Luigi ta' Palestrina. Imma wara Palestrina it-tieni post għal kompożituri li jaħdmu fl-Italja huwa propju dan il-kompożitur Spanjol Tomas Luis da Victoria. Il-mużika ta' Victoria hija nieqsa minn dik is-serenità li aħna nsibu f'Palestrina. Imma bħala kompożitur ta' mużika sagra huwa laħaq grat mistiku ta' livell għoli ħafna. Ta' dan il-kompożitur Tomas Luis da Victoria issa se jrid nisimgħu Ave Maria. mela dikinet l-Ave Marija ta' Thomas Louis de Victoria. Issa se nagħti xi ftit tarif dwar l-iskola Ingliża. Fis-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16, il-kompożitori Ingliżi baqgħu wis marbutin mal-istil antik. U deru li t-teknika li bdiet fuq il-kontinent mibdija minn John Dunstable ma laqtithomx. Irridu nistennew sa wara l-ewwel kwart tas-seklu 16 biex nibdew naraw l-ewwel riżultati fix-xogħlijiet ta' Christopher Tye, Thomas Tallis u Robert White. It-tlieta li huma uraw ħila kbira kif huma ħadmu l-istil imitattiv, limitations. Tallis bħal Tye bdew il-kitbit tagħhom fuq l-istil tal-ġenerazzjoni antika. Sakemm bil-mod il-mod bdiet tidher it-teknika fjamminga. L-akbar isem tal-mużika Ingliża f'dan iż-żmien u anke meqjus bħala wieħed mill-kbar ta' kull żmien huwa William Byrd. Huwa ħalla isem kbir bħala kompożitur ta' kull forma ta' mużika, kemm sagra u anke ta' mużika sekolari, u kemm ta' mużika vokali u kemm ta' mużika strumentali. It-teknika tiegħu kienet tal-istess kwalità daqs dik ta' kompożituri oħra fuq il-kontinent. U l-espressjoni emotiva ta' dak li kiteb hija ta' intensità kbira tant li tisboqhom il-kol kemm huma. It-tet u d-disit li kiteb għal tlieta, għal erba' u ħames vuċijiet huma ta' l-ogħla livell fost il-mużika sagra tas-seklu 16. Issa minn din l-iskola Ingliża aħna sejrin nisimgħu xogħol Spem in Alium ta' Thomas Tallis li huwa miktub għal 40 vuċi. Dan ix-xogħol huwa esaġerazzjoni jitlob 8 korijiet illi f'kull kor irid ikollok 5 partijiet Spem in Alium. Mela dik kienet silta mill-motet Spem in Alium ta' Thomas Tallis. Qabel nagħlqu dan il-programm issa sejjer nagħtikom reading list għax-xandira l-imiss. It-tema tax-xandira l-imiss numru 10 se tkun it-twelid tal-opra fl-Italja u fi Franza fis-seklu 17. Tistgħu ssibu tarif fil-ktieb A History of Opera, chapter 2, li għandu title 17th Century Italy. Ktieb ieħor Anzi, l-istess ktieb, mill-istess ktieb, tistgħu taqraw ukoll Chapter 3 li fih French Opera. Imbagħad mill-ktieb The Cambridge Music Guide, tistgħu taqraw Chapter 4 li jismu Barokk Era, paġna 140 il qudiem. U minn ktieb ieħor huwa li huwa A Concise History of Music, tistgħu tikkonsultaw Chapter number 8 li jismu Vocal Music in the 17th century. Bekk niġu għal l-għeluq ta' dan il-program, sakemm nerġgħu niltaqgħu dan huwa Father Anton li qiegħed isellmilkom u jixtieqilkom saħħa lil kulħadd.
Smajtu Scroll, program ta' studji fuq il-mużika. Dan il-program twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-program Dr. Abraham Borch, riċerka u presentazzjoni Father Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar, tekniku tal-program Carmel Grech.